Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 лютага.
Ці ўцягне Расія ў вайну Беларусь, як кажа Зяленскі.
Гэта сур'ёзная выведка, гэта сур'ёзны аналіз, і да яго трэба, як бы непрыемна гэта ўсё не гучала, ставіцца сур'ёзна.
Што такое сённяшні белкульт і як з гэтым жыць?
Зараз умоўна кажучы, у нас ёсць берлінская культурнасць. Ёсць варшаўская культурнасць, ёсць віленская, ёсць менская, і гэта ўсё беларускасць, гэта ўсё беларус.
Крыніцы памянялі, а трубы не. Ці праўда ўсе мінчане атрымалі чыстую ваду?
Мы ж не кожны дом перевадзілі, а в принципе весь город. Если вас что-то смущает, я могу вашу заявку оформить для лабораторного контроля.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі мяркуе, што сёлета Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну.
Па яго словах, гэта пачнецца праз чарговае размяшэнне на тэрыторыі нашай краіны расійскіх вайскоўцаў.
Прычым гэта будзе зроблена не столькі для атак па Украіне, колькі для атак па краінах Еўрасаюза. І гэта не будзе застрашэннем, кажа прэзідэнт Украіны.
Словы Зяленскага прагучалі напярэдадні расійска-беларускіх вайсковых вучэнняў Захад, якія пачнуцца вясной і якія называюць самымі маштабнымі за апошнія гады.
Афіцыйна ў іх возьмуць удзел 13 тысяч вайскоўцаў, але эксперты не выключаюць, што лічба можа быць значна большай.
Пры гэтым выведка Даніі ў сваёй справаздачы таксама не выключае сцэнару, падобнага да таго, што агучыў Зяленскі.
Гэтую тэму мы папрасілі пракаментаваць гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана.
Там яны разважаюць пра тое, што можа быць у тым выпадку, калі ўсё ж такі будзе скончана альбо будзе замарожана, хутчэй, скажам так, замарожана вайна ў Еўропе паміж Расіяй і Украінай, што можа адбыцца ў гэтым выпадку. Ну і ты сцэнарыі, якія там прасочваюцца, яны, ну, скажам так, яны для Еўропы, да і дарэчы для Беларусі, канешне, не асабліва прыемныя. Яны сыходзяць з таго, што ўжо ў гэтым годзе магчыма адбудзецца агрэсія Расіі супраць краіны суседа, якога-небудзь суседа. Там няма канкрэтных варыянтаў, гэта можа быць насамрэч і Фінляндыя, гэта можа быць Нарвегія, гэта могуць быць і краіны Балтыі. Дарэчы, я б нават не выключаў, што на ўвазе можа быць і можа яны і Беларусь у гэтым кантэксце разглядаюць. Там няма нейкай канкрэтыкі, але ўсё ж такі там мне падаецца, што фокус скіраваны на Еўропу, і хутчэй за ўсё яны разглядаюць такія магчымасці агрэсіі супраць, напрыклад, Фінляндыі, Швеции, Норвегии, краина в Балтии.
Ну, на кон Беларуси недавно литерально Владимир Зеленский казал так, что ягоны был прогноз, так, что беларусы утягнут все ж таки в эту войну.
Я хочу на то, что казал Зеленский, ну, у Зеленского был просто фокус вернутый на Беларусь, але там фокуса на Беларусь нема, там все ж таки такая европейская перспектива, але яны перегукаются. То, что казал Зеленский, и то, что стоит у гэтай справаздачы. То бок першы варыянт гэта такая лакальная вайна, што ўжо дрэнна, але тыя варыянты, якія там яшчэ ёсць, яны куды больш горшыя. Праз два гады яны не выключаюць, што можа адбыцца вялікі рэгіянальны канфлікт, а менавіта ў балтыйскім рэгіёне. І тут трэба мець на ўвазе, што тычыцца балтыйскага рэгіёна, то тут у датчан сапраўды вельмі добрая экспертыза. Яны дасканала ведаюць і ўважліва сочаць за ўсім тым, што адбываецца менавіта ў гэтым балтыйскім рэгіёне. Ну і супернегатыўны прагноз, так бы мовіць, гэта тое, што можа адбыцца праз 5 гадоў, то бок калі адносіны ў сярод краінаў НАТО, асабліва адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыі, прабачце, не Расійскай Федэрацыі, і краінамі НАТО, еўрапейскімі краінамі НАТО будуць пагаршацца, і калі ў Маскве палічыць, што Вашынгтон не будзе заступацца за сваіх еўрапейскіх партнёраў, дык датчане не выключаюць магчымасць буйной агрэсіі Расіі супраць еўрапейскіх краін на НАТО праз 5 гадоў. Ну, дарэчы, гэты праект праз 5 гадоў, не праект, а гэты меркаванне, што гэта можа адбыцца праз 5 гадоў, тут увогуле нічога новага няма. Гэта тая лічба, якую называюць і іншыя выведкі еўрапейскіх краінаў і прыватнасці, міністр обороны Германии Борис Пісторыус уже шмат разоў казаў про тое, что агрэсія Росіі супраць еўрапейскіх краінаў можа пачацца менавіта праз 5 гадоў, то бок у 2029, як ён казаў у мінулым годзе, альбо ў 2030 годзе. Так што прынцыпова новага там нічога няма, але гэта сур'ёзная выведка, гэта сур'ёзны аналіз, і да яго трэба, як бы непрыемна гэта ўсё не гучала, ставіцца сур'ёзна.
Ці спыніць вайну ва Украіне Дональд Трамп? Як выбудуюцца стасункі ЗША і НАТО? Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Ну, уже, калі нават ідзе ўсё дзіўна і дзіўна, ты калісьці да гэтага ўжо прызвычаішся, яно ўжо такім дзіўным не з'яўляецца. Хаця насамрэч тыя прапановы, тыя праекты, з якімі выступае Трамп, амаль кожны дзень, ну гэта не тое, што чакалася. Да і ўвогуле гэта адна справа, калі ты чакаеш, калі там абвешчана, што вось такое можа адбыцца, а потым яно адбываецца насамрэч. Але ў выпадку Трампа так яно і ёсць. Шмат таго, што ён абяцаў, шмат таго, чым ён гразіў, яно сапраўды зараз адбываецца. І таму цяжка сябе ўявіць, як будуць надалей развівацца стасункі Злучаных Штатаў з іншымі краінамі НАТО. Ужо сёння была заява Ілона Маска пра тое, што гэтыя стасункі трэба перафармулюваць, трэба па-новаму на іх паглядзець. Былі раней галасы пра тое, што можа нават Злучаныя Штаты пакінуць НАТО, і насамрэч у атачэнні Трампа ёсць людзі, якія лічаць прысутнасць Злучаных Штатаў у НАТО ну непатрэбнай, то бок там відавочныя крызісныя з'явы. Наколькі глыбока гэта зойдзе, пакуль пытанне адкрытае. Калі сапраўды НАТО будзе ліквідавана, альбо Злучаныя Штаты пакінуць НАТО, мы будзем мець справу зусім новай палітычнай рэчаіснасцю. Дык яна ўжо насамрэч там. Тая ж украінская дыскусія пра НАТО, яна сыходзіць паступова на другі план, бо ізноў жа прыцягальнасць НАТО, сённяшняга НАТО, калі Злучаныя Штаты разважаюць пра свой удзел ці не ўдзел у чымсьці ў НАТО, праектах НАТО, ну дык прыцягальнасць яна зразумела зніжаецца. Я думаю, што і надалей сітуацыя можа пайсці ў гэтым накірунку. Што тычыцца Путіна альбо Лукашэнкі, то ім з Трампам усё роўна лёгка не будзе. Трамп непрадказальны, Трамп змяняе свае погляды, у Трампа адна радыкальная пазіцыя прыходзіць іншая, у яго няма такіх стабільных поглядаў. Вось, і з такіх ім чалавекам мець нейкія стасункі, заключаць дамовы, гэта будзе вельмі складана. Калі нават размаўляць мовай Трампа, мовай здзелак, сёння здзелка заключана, сёння яна мне падабаецца, сёння я задаволены умовамі, магчыма, заўтра будзе ўжо зусім іншая рэчаіснасць, і я пастаўлю гэтую здзелку пад пытання. Так што я не бачу насамрэч сур'ёзных прычынаў, чаму Лукашэнка павінен быць задаволены, чаму ён павінен захапляцца Трампам. За гэтым цікава магчыма і Лукашэнку і назіраць, і магчыма ён спадзяецца на тое, што ціск, заходні ціск на Беларусь паслабіцца, але хто ведае, усё можа пайсці зусім у іншым накірунку.
Усё ж хочацца, напэўна, паразмаўляць яшчэ пра заявы апошнія наконт Украіны і ўвогуле і пра мову наконт Украіны, якія там могуць адбыцца і патрэбен ці не патрэбен там Лукашэнка. Што вы заўважылі ў апошніх навінах?
Мне падаецца досыць цікавым гэты дыскурс Лукашэнкі. Ён пра што? Ён пра ўдзел ці не ўдзел у вайне. Увогуле дыскурс пра тое, што будуць перамовы з беларускім удзелам, тое, што Лукашэнка будзе ўдзельнічаць у гэтых перамовах, яго ж няма. Вось зараз што мы бачым? Вось асабліва вакол Украіны, у Еўропе, у Злучаных Штатах ідзе гэтая дыскусія пра тое, ці будзе нейкае замірэнне, ці атрымаецца замарозіць вайну, якія там планы ў Трампа. Нават ідуць сёння развагі пра тое, хто будзе ўжо адбудоўваць Украіну. І пра еўрапейскую перспектыву Украіны, дарэчы, у гэтым кантэксце ўсё больш і больш дыскусій пра тое, што магчыма Украіна досыць хутка можа быць прынята ў Еўрапейскі саюз, і менавіта Еўрапейскі саюз будзе ўжо займацца адбудовай украінскай дзяржавы. Як я маю на ўвазе, знішчанай інфраструктуры і ўсяго астатняга. Гэта еўрапейская дыскусія. Таксама пра фармат перамоваў, ці будуць удзельнічаць еўрапейцы, ці калі яны падключацца, якія там будуць міратворцы. Што мы бачым з боку Лукашэнкі? Да, там былі пэўны час таму заявы пра беларускіх міратворцаў, но гэта ўсё несур'ёзна. Лукашэнка можа прапаноўваць якіх заводаў міратворцаў, ён жа дакладна ведае, куды лепш за нас, што ніякіх беларускіх міратворцаў украінцы ніколі не прызнаюць пасля таго, што было ў 2022 годзе. То бок гэтай тэмы актыўна няма. Тэмы перамоваў таксама няма, бо Лукашэнка, мне падаецца, зразумеў, што ніякіх перамоваў у Мінску не будзе ў прынцыпе. Тое, што яны зараз да 10-годзе мінскіх дамоваў 2015 года, так гэта ў прапагандзе гэтую тэму прасоўвалі, ну гэта такая пэўная настальгія. Ім бы вельмі хацелі б яны правесці нейкія перамовы. Яны б хацелі б вярнуць гэты дух 2015 года, але гэта відавочна не будзе. Не будзе перамовы ў Мінску, і пакуль выглядае так, што нейкіх перамоваў з удзелам Лукашэнкі таксама не будзе. Што мы зараз бачым? Магчыма, ідуць нейкія нейкія перамовы паміж Масквой і Вашынгтонам. Ідуць нейкія перамовы паміж Кіевам і Вашынгтонам. Ну і магчыма хутка падключыцца да гэтага Еўропа, асабліва ў кантэксце канферэнцыі па бяспеке, якая пачынаецца вось наступнымі днямі у Мюнхене. А што Беларусь? Ну Беларусі ў гэтым кантэксце няма. Яна не прысутнічае.
Я нагадаю, што для вас працавала Марія Вайтэвіч, і ў нас сёння быў у эфіры ў гасцях Александр Фрыдман. Дзякую вялікі.
І нават не ўспрымаецца як фактар. Напэўна, Лукашэнка зразумеў, што ягоныя перспектывы пабываць у статусе міратворца альбо нават паўдзельнічаць у нейкіх перамог, ну, на дадзены момант яны выглядаюць не вельмі добра. Таму яны пра гэта нават і не ўзгадваюць больш.
Далей у праграме Еўразум.
Што такое сённяшні белкульт і як з гэтым жыць?
Зараз умоўна кажучы, у нас ёсць берлінская культурнасць, ёсць варшаўская культурнасць, ёсць віленская, ёсць менская, і гэта ўсё беларускасць, гэта ўсё беларус.
Крыніцы памянялі, а трубы не. Ці праўда ўсе мінчане атрымалі чыстую ваду?
Мы же не каждый дом переводили, а в принципе весь город. Если вас что-то смущает, я могу вашу заявку оформить для лабораторного контроля.
Сустрэнемся пасля навіна ў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Адбыліся першыя стыкавыя матчы 1/16 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Мадрыдскі Рэал у гасцях перамог Манчэстэр Сіці 3-2, а ПСЖ Брэст 3-0. З такім жа лікам дортмундская Барусія выйграла ў Спортынга. Ювентус абыграў ПСВ 2-1. Матчы ў адказ пройдуць праз тыдзень. 36-гадовы форвард Роберт Левандоўскі працягнуў кантракт з Барселонай яшчэ на адзін сезон. Кіраўніцтва клуба, уражанае яго гульнёй, у 33 матчах ва ўсіх турнірах Левандоўскі забіў 31 гол. На турніры ў Досі першая ракетка свету Арына Сабаленка сенсацыйна прайграла ў 1/16 фіналу. Беларуска саступіла расіянцы Кацярыне Аляксандравай 6-3, 3-6, 6-7. Сабаленка ў соцсетках паабяцала вярнуцца ў Катар мацнейшай. У беларускай хакейнай экстралізе Гомель выйграў у юнацтва 2-0. Такім чынам была спынена пераможная серыя Мінчукоў, якая складалася з 9 матчаў. Ганна Гуськова і Макар Мітрафанаў сталі пераможцамі першынства Беларусі па лыжнай акрабатыцы. Спаборніцтвы давялося праводзіць у Расіі, паколькі ў Раўбічах пад Мінскам пакуль няма умоваў для выканання скачкоў. Міжнародны алімпійскі камітэт афіцыйна аб'явіў пра правядзенне першай у гісторыі алімпіяды па кіберспорце. Яна пройдзе праз 2 гады ў Саудаўскай Аравіі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2019 годзе аналітык культуры Максім Жбанкоў ездзіў па Беларусі са стэндапам пад назвай «Што такое белкульт і як з гэтым жыць?».
Прайшло 6 гадоў, за якія мы перажылі рэвалюцыю і вялікую эміграцыю. Што ж такое беларуская культура цяпер?
Ці змянілі новыя рэаліі наш падыход да культуры? Ці навучыў час цаніць нас сваю адметнасць?
Пра гэта ды іншае гаворым з культуролагам і кінакрытыкам Максімам Жбанковым.
Па-вашаму, што такое беларуская культура ўзору лютага 2025 года?
Як на мяне, яе можна вызначыць некалькімі такімі істотнымі, можа, маркерамі. Ну, по-перше, видовочно, это разорванность. По-другому, это аварийная мобильность. По-третье, это стилистичный коллапс и отчаянные пошуки новой мовы для новой эпохи, которые, видовочно, как процесс еще не завершены. И четвертое, максимально такая истотная рыса, это то, что у нас появился новый узровень внутренней культурной конфликтности. Буколе ранее все было больше разразумело, был политический режим, была политическая и эстетичная альтернатива, и это супростояние было довольно таким зрозумелым и прозрыстым. Мне подается, зараз мы опинулись перед новым выкликом. Бо зараз для нас істотно разобраться не с эстетикой режима, бо там нема с чем разбираться, бо это абсолютно информационный шум и тотальный стилистичный коллапс. Мы разбираемся помеж собой. У нас за этот час повстала новая культурническая бюрократия, повстала новая культурническая альтернатива, новая культурническая конъюнктура. И вот помеж этими узровнями нашей внутренней культурнической справы остаются основные конфликты, основные разборки, основные невидовочные пошуки, как для меня, пока не достигнутого поразумения.
Давайте разберемся, что такое новая белорусская альтернатива, что такое новая белорусская бюрократия и что такое новая белорусская конъюнктура.
Доброе питание, Маша. Ну, это питание, напевно, на несколько годин прекрасной размовы. А это, коли абсолютно коротко, могу сказать, что, как на меня, новая культурническая бюрократия – это те структуры, которые сейчас повстают поза межами страны в формате, умовно кажучи, неких размеркавальников ресурсов и претендентов на то, как бы узначали некие культурные процессы. Как на меня, в этом, как сказал господарок, у дочь концептуальная помылка, бо яны, это все структурки, которые сейчас повстают, обрунтованные на тем, что как культура працавала, ей треба добро керовать. Как культура была живой, ей треба правильно узначалить. И вот тогда, например, повстает не подтримка письменников, а институт книги. Не подтримка, например, проекту «Синдром самозванца», а рада культуры. Не что-то новое, экспериментальное, пошуковое, а черговая экранизация, инсценировка текста Виктора Марциновича и черговый фестиваль Тутака. Как на меня, культурническая бюрократия нового кшталту, я знаю культурническую бюрократию, и она тесно связана с новой выездной конъюнктурой. Воробится, хоть и за все не то, в чем есть истотная потреба, а у тем, что можно продать. Тем, что можно эффективно презентовать донорам и отримать свои бонусы. И вот, как на меня, в этом главная проблема и главный выклик. Бо самые истотные, серьезные, альтернативные рухи, например, я ведаю, что есть шмат цікавых театральных проектов у Белостоку, але дзеяны, их амаль никто не бачит. Что есть, например, серьезный музыкальный андерграунд, але то, что мы бачим, это в лепшем выпадку.
Джей Морс.
Так, але не истотно. Бо, как на меня, повстає еще и новая культурная конъюнктура, новая старая культурная конъюнктура. Коли подается, что, как поправить наши огольные справы, достаточно выдать черговый альбом на верши политзняволенных. Вот этот выпад, мне подается, отбывается подмена сенсов. Мы не вырабляем белорусскую культуру, мы начинаем керовать процессами и размарковывать ресурсы. А тут повстає без лишь питаний, и видовочно, что шмат цікавых, але может не надто гучно о себе як бы промовляющих проектов остается поза межами процессу. И повстаєше и новая культурная альтернатива, то бок необачные творцы. Ты, яким не дают грантов, ты, якія не здольные балявать на черговых фестивалях, ты, коли, кто николи, не трапить на ту самую туток. И вот тут, как на меня, повстає новая схема разрыва. Бо культурная альтернатива, и она как бы повстає в ситуации, коли небыто ей можно існаваць, але насамрэч не зусім зразумела, наво ж ты и с кем.
Працягваем размову з Максімам Жбанковым.
Максім, вы мяркуеце, што драматычная страта нашай прапіскі – гэта плюс для творцаў, так? Але на іх месцы, там у Беларусі, на месцы гэтага вымытага пласта нарастае новы пласт з новымі творцамі. Напрыклад, калі браць тую ж беларускую музыку, вось на Новы год раптам была такая перадача пра андэграўнд мінскі. Ну і ён выглядае вельмі міла, і гэта тыя творцы, якіх не было яшчэ там у 20-21 годзе, а цяпер яны, ну, вось развіваюцца і даволі так някепска. Але былі б гэтыя гурты, напрыклад, заўважнымі, калі б ўсё засталося так, як было. Так, калі б мы працягвалі хадзіць у корпус на Беньку і на Дзітры.
Ну, па-першае, нічога не маю супраць Беньки, нават наадварот.
Не, ну гэта канешне.
А па-другое, я думаю, што ось гэтай ломка, скажем так, матрицы, якую мы ўсе пережылі ў 20-м і ўздагон, яна зрабіла вельмі істотную справу. Справу, якую магчыма, я скажу, цынічна, варта было б зрабіць крыху раней. Яна абнуліла генералаў, культурніцкіх генералаў папярэдніх рок-н-рол папярэдніх генерацій. Гэта вельмі крыўдна для генералаў, магчыма, гэта крыўдна, магчыма, для іх інерцыйнай аудыторыі, але пачаўся новы адлік новага часу. І, адпаведна, адлік новых культурніцкіх герояў. Таму я думаю, што натуральна, і гэта той, пра што я казаў, узначаліць культуру немагчыма, але і забараніць яе таксама немагчыма. Спрабуйце забараніць спяваць. Спрабуйце забараніць кахаць. Спрабуйце забараніць дышаць у рэшце-рэшт. Нічога не адбудзецца, бо культурка існуе проста таму, што людзям хочацца спяваць, кахаць і дышаць. Таму я з вялікай зацікаўленасцю стаўлюся да тых, на жаль, не таких частых, як можа быць сигналу з таго боку, скажем так, мяжы. Вось, з краіны паходжання, так бы мовіць. А з другого боку, я сыходжу з таго, што гэта фактычна пашырэнне прастора беларускасці. Вот вы пыталіся пра вымярэнне беларускасці, а я скажу, што яна працуе паўсюль, дзе ёсць беларусы. Што мы ў дадзеным выпадку атрымалі шанец на культурніцкую экспансію. Мы пашырылі кола ўплыву. І зараз мы істотныя і ў Берліне, і ў Варшаве, і ў Празе, і ў Нью-Йорку, паўсюль, куды дацягнецца беларуская моц. Куды дацягнецца беларуская культура. З гэтай кропкі погляду, я думаю, што нічога такога фатальна, катастрафічнага не адбылося. Проста мы атрымалі, умоўна кажучы, шматмовію беларускіх дыялектаў, беларускай культурнасці. Зараз умоўна кажучы, у нас ёсць берлінская культурнасць, ёсць варшаўская культурнасць, ёсць віленская, ёсць менская, і гэта ўсё беларускасць, гэта ўсё беларусы. Таму я думаю, што як ні дзіўна можа прагучаць, ад гэтай катастрофы культура апынулася ў плюсе. Так, пастае значна іншы ўзровень складанасці. Так, як заўсёды не хапае грошаў, і хочацца, каб донары нарэшце нас пачулі, і пажадана не марудзілі з праплатамі і падтрымкай. Але ў гэтай сітуацыі ўсё адно ёсць бясспрэчная каштоўнасць. Гэта нашая творчая нязгода. Гэта наш крэатыўны супраціў. Гэта нашая здольнасць быць нязручнымі і нязгоднымі, і эксперыментальнымі, і рызыкоўнымі. І ось гэта ўсё галоўны каштоўнасць. Бо ведаеце, донары прыходзяць і сыходзяць, ці то на жаль, ці то на шчасце. Прэзідэнты прыходзяць і сыходзяць, ці то на жаль, ці то на шчасце. А культурка застаецца. Бо гэта і ёсць сутнасць чалавека. І з гэтым заўсёды будзе хтосьці, хто будзе працаваць, заўсёды будзе хтосьці, хто будзе гэта ўсё чуць, спрачацца, ці не чуць, і не спрачацца. І заўсёды будзе патрэба ў агучцы прасторы пры дапамозе пэўных маркераў. Зараз гэтыя маркеры мы шукаем, час ад часу знаходзім. Ведаеце, мне, у прынцыпе, вельмі цікава паглядзець на тое, што, вяртаючыся да пытання пра стаўленне і стасункі з культурнай бюракратыяй, на тыя ініцыятывы, якія паўстаюць па-за межамі вось гэтых донарскіх структур і всемагчымых інстытуцыяў. Бо ёсць, напрыклад, такі цудоўны, як на мяне, досвід, як Федэрацыя беларускіх незалежных кінаартыстаў, ось якая, у прынцыпе, ладзіць зараз фантастычную, мне праўкрасную праграму малабюджэтнага кіно. І зараз ужо зроблены некалькі стужак, і адна з іх ўжо трапіла на сёлетній Берлінале, напрыклад. Я думаю, гэта фантастычны вынік. Я люблю самадзейнасць, я веру ў дылетантаў, я веру ў партыю, агучку прасторы па-за межамі ўсіх дазволаў і забарону. І для мяне гэта пастава для аптымізму. Бо магу сказаць пра сябе, што ў 20-м годзе я чакаў культурніцкага выбуху, не дачакаўся, а зараз магу сказаць, што з кожным годам мне ўсё цікавей жыць. Бо паўстае сапраўды, як вы казалі, новая музыка, паўстае новая літаратура. У тым ліку ў незалежных выдавецтвах, якія існуюць па-за межамі усялякіх інстытутаў кнігі. Паўстае новая кінематаграфія. Паўстае новая культурніцкая аналітыка, і хачу сказаць пра асаблівому рэспект Сашы Чарнухі, бо ён можа робіць фантастычную праўкрасную працу. Хочацца, каб іх было болей. І ў мяне такая чорная зайздрасць, бо я шкадую, што я яго не апярэдзіў і не зрабіў гэта першым. Вось, такім чынам, усё не проста, але ўсё праўкрасна.
Я нагадаю, што культуролаг, культурны аналітык Максім Жбанкоў сёння быў госцем нашага жывога эфіру. Максім, яшчэ раз вялікі-вялікі дзякуй.
Дзякуй, Маша, і плёну ўсім нам.
Далей у праграме «Еўразум».
Крыніцы памянялі, а трубы не. Ці праўда, усе мінчане атрымалі чыстую ваду?
Мы ж не кожны дом перевадзілі, а в принципе весь и город. Если вас что-то смущает, я могу вашу заявку оформить для лабораторного контроля.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Эдриан Броуди сёлета прэтэндуе на Оскар за лепшую мужчынскую ролю. Гэта не першая статуэтка ў жыцці знакамітасці. Напярэдадні цырымоніі карыстальнікі соцсетак узгадалі скандальны пацалунак з Холі Берры. У 2003 годзе зорка была вядучай цырымоніі, і калі Броуди падняўся на сцэну, каб атрымаць свой прыз за ролю ў піяністі, ён раптам абняў Берры і пацалаваў яе. Для ўсіх гэта была вялікая нечаканасць, і многія гледачы негатыўна ўспрынялі учынак акцёра. Мы жывём у вельмі свядомы час, і гэта выдатна. І нішто з таго, што я калі-небудзь рабіў ці хацеў бы зрабіць, не было з намерам прымусіць кагосьці адчуваць сябе дрэнна, сказаў Эдриан Броуди ў інтэрв'ю Варайце. Яшчэ нядаўна ў соцсетках адгадвалі, хто ж выканае ролю Брытні Спірс у баёпіку, заснаваным на яе мемуарах «Жанчына ўва мне». Цяпер здымкі самога фільма апынуліся пад пытаннем. Нягледзячы на тое, што праект запушчаны ў вытворчасць, Брытні можа пакласці гэтаму канец. Паведамляецца, што спявачка мяняе сваё меркаванне як вецер, але імкнецца ўдзельнічаць у кожным этапе працы, у тым ліку ў раскадроўцы. У фільма ёсць мноства варыянтаў для развіцця, але як толькі здасца, што каманда вызначылася з кірункам і выбрала курс, Брытні неадкладна ўсё мяняе, заявіў інсайдер The Sun. У выніку цяпер фільм пра нялёгкі лёс поп-прынцэсы па вялікім рахунку не ссунуўся з мёртвай кропкі. У восень мінулага года Дамиана Давід выпусціў два дэбютныя сінглы. Да гэтага яго голас можна было пачуць толькі ў альбомах італьянскага гурта Манескін, а зараз і ў сольным праекце. Між тым, артыст дражніць прыхільнікаў новым сінглам. На сваёй старонцы ў Інстаграм Дамьяна апублікаваў шэраг здымкаў са здымак свайго кліпа да песні «Next Summer». На трэк ужо можна аформіць прэсейф, але дата яго выхаду так і невядома прыхільнікам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях і Еўра радыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм.
Мінск не адчуў змены ў якасці вады пасля пераводу сталіцы на артэзіянскія крыніцы. Людзі кажуць, што як карысталіся фільтрам, так і карыстаюцца.
Цалкам на артэзіянскую ваду сталіцу перавялі 10 студзеня. Раней вада з падземных крыніц была ў дамах большасці гараджан за выключэннем самых буйных раёнаў Мінска – Маскоўскага і Фрунзенскага.
У пуску артэзіянскай вады з падземных крыніц браў удзел Лукашэнка. Ён назваў гэта найвялікшым подзвігам пакалення і самым важным карысным выкапнем.
Але, як аказалася, жыхары дагэтуль не вераць, што з кранаў у іх дамах цячэ менавіта крынічная вада. Паслухаем наш рэпартаж.
Наш суразмоўца Міхаіл жыве на Пятроўшчыне. Паводле яго слоў, вада ў доме заўсёды была дрэнная. Таму яны з сям'ёй заўсёды яе пакупалі. Пасля 10 студзеня, а менавіта тады фрунзенскі і маскоўскія раёны нібыта перавялі на артэзіянскую ваду, сітуацыя не змянілася.
Я як хадзіў у краму па 5-літровікі, так і дагэтуль хаджу. З-пад крана заліваем толькі ў чайнік. І так, чайнік як чысцілі ад накіпу, так і чысцім. Наогул нічога не змянілася.
Тое ж самае кажа і Марына з Грушаўкі.
А быў нейкі перавод наогул, вада як смярдзела хлоркай, так і смярдзіць. Не ведаю, я не звярнула ўвагі на змены якасці вады.
У каментарах да відэа ў ТікТоку аб пераводзе Мінска на артэзіянскую ваду гучаць розныя меркаванні.
Што за брахня? Дагэтуль хлорка на Малінаўцы. Хоць грошы Еўрасаюз яшчэ 15 гадоў таму даў на перавод Мінска на артэзіянскую ваду. І грошы няма, і вада па-ранейшаму з ачышчальных.
Яшчэ адна жыхарка сталіцы таксама ўсё яшчэ чакае ў сваіх трубах артэзіянскую ваду.
У маім раёне трубы такія старыя, што вада ў іх смярдзіць хлорам і балотам нават пасля фільтраў.
Мінчанка з цэнтральнага раёна змяненняў не адчула.
Скура па-ранейшаму сохне, жудасна нават з выкарыстаннем алеяў і крэмаў.
Да некага новая вада ўсё ж дайшла, але піць яе пакуль адмаўляюцца.
Каменная горка учора правярала, смак хлоркі так і застаўся, не такі насычаны, як раней, але яна ёсць, піць не магу пакуль такую.
Не, я жыць хачу, у мяне фільтры стаяць, я на такое не рызыкну.
Але ёсць і тыя, хто дачакаўся артэзіянскай вады і нават дзякуе за гэта Лукашэнку.
Я жыву ў фрунзенскім раёне, і гэта быў дзікі жах, а не вада. Сёння раніцаю бачыла ў ТікТоку і вырашыла праверыць. Людзі, яна рэальна як з крамы. Наш прэзідэнт найлепшы.
Карыстальнікі з Малінаўкі таксама радуюцца чыстай вадзе.
Ура! На Малінаўцы нармальная вада!
А ёсць і такія паведамленні.
Эх, цяпер смутак пачнецца ў прадаўцоў бутыляванай вады. Увесь бізнес паламалі.
Прадставіўшыся занепакоеным грамадзянінам, званю ў некалькі службаў дастаўкі бутыляванай вады і высвятляю, што ў іх пакуль няма прычын для смутку.
Просто интересно, вот обычные люди вам чаще стали звонить или наоборот перестали звонить? Вот
есть Нет, одинаково звонят. Нет, одинаково звонят, да.
Как было, так и осталось, да?
Ну, если, понимаете, как бы так, мы же и от юрлиц берем очень много заказов, поэтому как бы юрлиц это точно все, физлиц очень сложно, как бы заказов хватает, как бы они идут, поэтому очень сложно как бы, ну, как бы понять, ну, на данный момент, мне кажется, еще рановато делать какие-то, ну, вот, не видно ничего пока такого.
Ясно. Ну, вот я просто живу в Малиновке, а вот пока. Я раньше заказывал у вас, а сейчас перестал. И мне вот нам, на работе зашел разговор, вот интересно стало, как, вот, ну, как там вообще в Минске с этим дела обстоят.
Ну, не знаю, пока как бы заявок и звонков хватает, поэтому если бы как бы не было звонков, может быть что-то так, нет, звонков хватает и заявки идут, поэтому не сложно что-то вам сказать.
Понятно, значит не у всех, да. Не всем повезло, как мне, наверное, с водой.
Может быть, кто-то, допустим, и остался, то есть кто-то привык к воде, и как бы все равно артезианская, не артезианская, все равно люди пьют как бы эту воду, поэтому... В любом случае, наша вода, она же все равно артезианская, и вода 202, как бы, ну как сказать, наша, она идет из другой, она идет из скважины, плюс в ней вот эти вот соответствия минералов, как бы, поэтому все равно...
А, то есть ваша вода как бы все равно будет...
Все равно лучше, конечно, в любом случае, то есть просто, допустим, в той же из скважины, не знаю, насчет накипи это надо проверять, как бы, в чайнике через какое-то время, вот, ну... Может быть, запах хлора пропал, как бы, допустим, там, или сероводорода из крана, но все равно тот, кто привык уже пить, все равно, говорит, ну, все равно, как бы, остались. Вот когда на самовывоз приходят люди, говорят, что как бы, все равно будем, ну, как бы, эту воду пить. Поэтому тут, конечно, сложно пока. Это еще не прошло столько времени, чтобы, как бы, вот прям... Да, да, если это точно, как бы все остались, все с нами.
Оператор с иншей службы доставки рассказывая, что ситуация стабильная, и вода по-ранейшему активно продается.
То есть как был поток большой, так и остался, да?
Ну да, то есть не изменилось ничего.
Ну вот я раньше у вас заказывала, сейчас вот снова в кране наконец-то потекла хорошая. То я, может, подумал, что есть такие же люди, как и я.
Ну, можете ее сдать на анализ, то есть и проверить. Какого она качества?
А у вас...
То есть в каких-то районах, то есть вот в Каменке, в каких-то районах все еще, ну, просто стало меньше, например, давать хлоркой, но вода все еще такая же плохая. То есть вот где вот живут, например, изначально, где это все подается, да, там хорошая вода, где дальше идет по всему городу уже, это там уже хуже, потому что трубы-то не меняли, и то есть там просто все остатки по трубам. То есть чтобы была бы нормальная хорошая вода, то есть надо переделать всю водосистему в Минске вообще полностью и в каждом доме.
Так а что, получается, нет смысла, что не перевели на артезианскую?
Ну, можно сказать и так, да. То есть пока, ну, то есть перевели на вот артезианскую, а трубы, то есть, не поменяли. И поэтому нет смысла. Да, да, у нас также заказывают даже и организации, то есть и кофейни, и то же самое, то есть, ну, дальше и заказывают.
У Мінскім гарадскім водоканале не могуць адказаць, чаму з крана ў многіх мінчан дагэтуль ідзе дрэнная вода.
Воду ж артезянскую пустілі в Мінскі, да, вот у Фрунзенскім Московскім раёне месяц назад. Но вот у меня дома до сих пор вода плохая ідёт. Она когда-нибудь пойдёт нормальная или вообще...
А ну, что для вас и плохая?
С хлором она. Ну, то есть нельзя её пить с крана. Приходится все равно покупать свою. И вот мне интересно, ну, почему такие...
А какой у вас адрес?
Притыцкого, я на Притыцкого живу.
А, угу. Ну, не могу, что... Я даже не знаю, что вам сказать. То есть официально за везде артезианское водоснабжение. Минск переведен везде на артезианскую воду.
Коллеги с работы, вот они живут там в Малиновке, у них там вроде, ну, нормальная пошла, хорошая реально вода, они перестали вот фильтровать даже, и чай, в чайнике накипь нет, а у меня все равно как было, так и осталось, и я вот не понимаю, это когда-нибудь изменится или нет, и почему так, ведь, ну, вот говорят, что перевели, и оказывается, что, ну, у меня вот не идет, у соседей тоже не идет.
Ну, мы же не каждый дом переводили, а в принципе весь и город. Если вас что-то смущает, я могу вашу заявку оформить для лабораторного контроля. Но так ничего дополнительного, к сожалению, пока сказать не могу.
Просто вот непонятно. Может, дело в трубах каких-нибудь или в чем вообще дело? Может, просто не дошла, не знаю, там застопорило ее что-то.
Нет, такого не может быть.
Цалкам забяспечыць сталіцу артэзіянскай вадой абяцалі апошнія гадоў 10. Тэрміны называліся розныя ад 2013 да 2020 года. Напрыклад, у 2010 годзе начальнік управлення камунальнай гаспадаркі і энергетыкі МЖКХ Беларусі Анатоль Шагун казаў, што калі вада ў вашай кватэры пахне хлорам, засталося пацярпець яшчэ 10 гадоў, то бок да 2020-га, а аказалася, чакаць давялося ажно да 2025 года. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.